case you missed it.
Ya, selamat pagi para pendengar Voice of America. Bersama kita kali ini dalam In Case You Miss It sudah ada Bapak Profesor Dr. Firman Nur, Kepala Pusat Penelitian Politik di BRIN, dulunya LIPI. Dan juga ada Ibu Susi Sudarman, PhD, yang sedang penelitian di Washington, D.C. Ini satu di Stockholm, satu di D.C. ini. Dan tadi sempat juga saya bicara dengan Profesor Dr. Susi Harjanti, pakar hukum tata negara di Universitas Padjadjaran di Bandung. Jadi kita ketiga kota.
Dan dari daerah negeri matahari terbit inilah ada sebuah harapan besar di mana desa remote area perlu mendapatkan prioritas untuk dibangun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa kembali lagi kepada saudara-saudaraku, warga Tanah Merah yang tercinta.
Kali ini kita ke Pak Firman dulu nih. Pak Firman, Bu Susi, kita sudah mulai kick off kampanye hari pertama untuk pemilu presiden 2024. Tampaknya lancar, meskipun sebetulnya dari 3 calon presiden, calon wakil presiden yang ada, baru 2 nih yang melancarkan kampanyenya. Pak Ganjar dari Merauke, Pak Mahfud dari Sabang, dan Caimin dari Jawa Timur, Pak Anies dari DKI Jakarta, dari Tanah Merah, meskipun kemudian ke Bandung ya. Apa yang kita bisa baca dari kick off kampanye pertama ini? Karena kita tahu sendiri pemilu kita kali ini beda dengan yang sebelumnya, diimuti oleh banyak persoalan hukum gitu ya Mas Firman ya. Ada gugatan ke MK, lalu ada protesnya sejumlah organisasi sipil, masyarakat sipil ke Bawaslu karena tidak tercapainya DCT 17 parpol, 30% representasi perempuan misalnya. Apa yang kita bisa baca dari kick-off-nya kampanye ini, Mas Firman?
Ya, baik. Terima kasih Mbak Eva. Selamat pagi, Ibu Susi. Sebelumnya saya cukup statusnya peneliti utama saja saat ini, Mbak Eva.
Baik, peneliti utama.
Ya. Sangat menarik bahwa kick-off akhirnya bisa berjalan dengan lancar so far ya. Di tengah banyak kontroversi menjelang hari kampanye kita, yang menarik adalah memang kelihatannya untuk pasangan Amin fokus pada 2 wilayah yang memang diperkirakan menjadi salah satu lumbung suara bagi Amin, yakni DKI Jakarta dan juga Jawa Timur. Saya menduga mereka ingin memantapkan basis utama mereka sebelum nanti melanglang buana ke wilayah-wilayah lain untuk menyebarkan ide-ide gagasan dan juga memperkenalkan diri di seluruh Indonesia begitu. Sedangkan kalau pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saya kira ingin menimbulkan kesan simbolik bahwa mereka bekerja untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga mereka fokus pada 2 wilayah yang menjadi simbol betapa luas dan beragamnya Indonesia itu. Sedangkan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya kira ingin menunjukkan bahwa mereka tetap bertanggung jawab dengan pekerjaan utama mereka juga, karena memang mereka tidak cuti. Sekaligus memang sebetulnya kampanye yang tatap muka ini bisa dilakukan kalau kita lihat dari tahapan-tahapannya ya. Ini bisa nanti-nanti gitu. Saat ini memang lebih fokus pada bagaimana memperkenalkan pasangan itu dari hal-hal yang tidak mesti harus tatap muka langsung ya, seperti pemasangan baliho dan lain-lain. Nah, yang menarik dari pemilu kali ini adalah bahwa ada sebuah kontroversi terkait dengan bagaimana maraknya isu yang dikaitkan dengan politik dinasti atau tepatnya nepotisme terkait dengan keputusan MK ya waktu itu, yang akhirnya menjadi pintu masuk bagi Gibran untuk menjadi cawapres dari pasangan Prabowo-Gibran begitu. Bagi sebagian kalangan menganggap bahwa keputusan tersebut sebetulnya secara substansi penuh dengan pelanggaran, terbukti memang kemudian ketua MK-nya diganti sebagai indikasi ada problem di situ, sehingga sebaiknya secara etika Gibran tidak maju karena merupakan produk dari sebuah kebijakan yang salah atau sebuah keputusan yang salah. Tapi bagi mereka yang mendukung adalah sebetulnya tetap keputusan itu yang dikeluarkan oleh MK bisa menjadi landasan hukum bagi seorang Gibran untuk maju. Nah, persoalannya adalah ketika memang ada kaitan antara Jokowi, kemudian Ketua MK dan Gibran sebagai bagian dari sebuah keluarga, begitu ya, sehingga ditengarai ini adalah suatu praktik lain dari pendekatan nepotisme atau dinasti politik yang justru sebetulnya menjadi sesuatu alasan mengapa Orde Reformasi ini berdiri, yakni untuk melawan nepotisme. Tapi ternyata saat ini seolah-olah dipraktikkan kembali, begitu ya. Dan ini merupakan sebuah kontroversi.
Ibu sendiri melihatnya dari sistem hukum kita ya, sebetulnya apakah masih layak pemilu ini berlangsung dengan carut marut di seputaran putusan MK-MK ini, Prof?
Mungkin saya ralat bukan putusan MK-MK ya Mbak, tapi putusan MK ya, putusan ya. Nomor 90. Yang memberikan banyak yang mengatakan bahwa itu memberikan karpet merah bagi Gibran untuk menjadi cawapres itu ya, bahwa ini yang kita khawatirkan, pemilihan umum ini bukanlah pemilihan umum yang berkualitas seperti yang kita inginkan. Karena kalau kita bicara mengenai pemilihan umum, maka itu ada konsep pemilu yang berkeadilan atau konsep electoral justice. Nah, kalau kita merujuk pada konsep electoral justice itu, maka sebuah pemilihan umum itu akan berkeadilan, dia akan melibatkan beberapa means dan mekanisme. Means dan mekanisme itu biasanya tujuannya satu, itu untuk memastikan bahwa pada tiap tindakan, prosedur, kemudian putusan-putusan yang berkaitan dengan proses pemilihan umum itu harus tunduk pada kerangka-kerangka hukum. Kalau kita melihat di dalam kerangka electoral justice, maka inilah yang dikhawatirkan gitu ya. Ketika ada salah satu pasangan calon itu yang kemudian mempunyai hubungan dengan incumbent. Nah, bagaimana persoalan apakah pemilihan umum ini mampu untuk menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas, pemilihan umum yang bebas, pemilihan umum yang adil, dan pemilihan umum yang genuine. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, kalau saya melihat pidato Ibu Megawati kemarin, itu merupakan sebuah peringatan gitu ya kepada seluruh, bukan hanya kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilihan umum ini. Juga termasuk kepada mereka yang menjadi calon di dalam pemilihan umum ini, baik calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, termasuk juga kepada rakyat.
Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel tahu nggak?
Jadi Bu Mega meminta kepada rakyat untuk keep on eye pada semua tahapan pemilihan umum ini. Saya melihatnya seperti itu, Mbak Eva.
Nah, yang menarik adalah kalau saya lihat Mbak Eva, di 2014 dan 2019, isu-isu terkait dengan politik identitas itu kuat sekali, aromanya ya. Yeah. Saling serangnya itu biasanya terkait dengan politik identitas, kemudian radikalisme, intoleransi, dan lain-lain. Nah, tapi ternyata beberapa belakangan ini isu-isu menyurut, begitu ya, menyurut dan digantikan dengan sebuah isu-isu yang saya kira jauh lebih baik. Ya, ini terkait dengan etika politik dan juga logika politik, gitu ya. Etika politik adalah terkait dengan bagaimana persoalan nepotisme dinasti politik itu seharusnya tidak ada lagi di dalam kancah perpolitikan kita, dan logika politik adalah bagaimana seharusnya demokrasi ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang matang, begitu ya, bukan pemimpin-pemimpin karbitan, dan juga bagaimana nanti sebaiknya Indonesia ini dikelola dengan sebuah ide-ide besar, dengan sebuah visi-visi yang memang tidak berorientasi nasional saja, tapi juga berorientasi internasional. Kita semua, serta tentu saja penyelenggara pilpres dan pemilu pada umumnya, ini bisa kita cegah Karena kalau tidak, saya kira sangat sayang karena pemilu ini akan lemah legitimasinya kalau banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditanggulangi secara baik.
Menariknya karena pemilu kali ini mengedepankan etika politik. Tadi kita sempat bicara sebentar dengan Bu Susi. Bu Susi juga sisi positifnya Bu Susi ya, dari segala carut-marut di pemilu kali ini. Sekarang ada kebangkitan organisasi dan masyarakat sipil Bu Susi ya. Satu hal yang nggak pernah terjadi di pemilu sebelumnya. Karena dulu barangkali melempem aja gitu. Tapi sekarang orang mulai bangkit, mulai berani mengajukan gugatan ke Bawaslu, datengin MK.
Oh iya betul. Kalau saya mungkin agak berbeda sedikit ya dengan Mas Firman. Saya melihat institutional design politik Indonesia itu belum tersepakati secara ilmu ya. Sehingga akhirnya yang dijadikan tools itu nggak merasa mereka menjadi tools. Oke? Jadi pendidikan kunci, tapi pendidikan itu kan lama sekali. Jadi mungkin kewajiban dari setiap orang yang pandai, Mas Firman juga kan lulusan, kita sama-sama lulusan di Departemen Politik ya, harus teach in kepada masyarakat, jangan menjadi tools. Karena sewaktu-waktu tools itu digunakan oleh fasis. Fasisnya itu sekarang berbentuk Joko Widodo, bukan TNI. Mungkin ada pemikiran-pemikiran dari aparatur pemerintah, tapi prime movernya adalah Joko Widodo.
Padahal dulu Bu Susi pendukung Pak Jokowi kan?
Iya, tapi kan kaget melihat bahwa...
Tapi Bu Susi atau Mas Firman juga, apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak lagi tertipu dalam tanda petik, misalnya menghadirkan sosok diidolakan banyak orang dengan mitos-mitos yang kuat bahwa dia orang yang baik, bahwa dia orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, berasal dari bawah.
Saya kira ini ada korban perang, ada korban prank, begitu ya.
Iya.
Kalau yang korban perang itu di Palestina, di Indonesia ini banyak yang korban prank gitu. Kenapa? Karena overestimate. Saya kebetulan tidak overestimate dengan Jokowi. Saya melihat perjalanan dari Solo itu dan di DKI itu sebetulnya biasa-biasa saja. Nggak ada yang impresif lah dari dia. Cuman kan karena bantuan media, buzzer, dan kebosanan kita dengan politik standar gitu ya, yang dipraktikkan oleh SBY katakanlah begitu, ya muncullah kemudian spirit populism begitu ya. Ingin cari sesuatu yang beda-beda lah, yang kemudian dicitrakan seperti Jokowi itu yang ternyata akhirnya adalah semua menangis saat ini ya. Banyak tokoh-tokoh menangis termasuk Gunawan Muhammad begitu karena korban prank tadi. Nah problemnya adalah kebiasaan di Indonesia biasanya seorang itu jatuh dengan sedikit sakit atau bahkan sakit sekali kalau selalu dibenarkan. Bung Karno misalnya selalu didewa-dewakan, dibenar-benarkan, tapi jatuhnya jadi sakit. Pak Harto begitu, dan Jokowi juga tendensinya begitu. Banyak sekali para pemujanya itu membenarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Jokowi, membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran kecil. Ya akhirnya lambat tapi pasti membuat Jokowi ini menjadi semakin percaya diri. Saya tidak yakin tahun 2014 dia sepercaya diri sekarang begitu yang bisa mengontrol MK gitu. Dulu ya dia hanya seorang wali kota Solo yang kelihatan sangat jauh dari kekuasaan, tidak punya ambisi dan lain-lain gitu ya. Tapi dalam perjalanannya kan selalu dibenarkan, selalu ditafsirkan positif. Bahkan berani sedikit kritis, dipojokkan sekali mereka yang melakukan kritik terhadap Jokowi itu ya. Dikriminalisasi. Sehingga suatu kekuasaan yang selalu mendapatkan pembenaran, dan ini juga sudah dikhawatirkan oleh Sujiwo Tejo, budayawan kita, ya. Ini akan berbahaya sekali gitu. Karena dia apa? Dia akan kehilangan rasa sensitivismenya gitu ya. Dia tidak sensitif lagi karena di sekelilingnya selalu diagung-agungkan. Sehingga dia sangat yakin apa yang dia lakukan itu benar gitu, benar dan solusi, suatu yang wajar. Sehingga dia tidak bisa membedakan kepentingan pribadi dan juga kepentingan publik. Mungkin seorang pemimpin yang dibenar-benarkan itu masih mending kalau dia punya sense of demokrasi yang kuat. Tapi kan sejak awal kita lihat visi misi dia, kita lihat konsentrasi dia, dia kan fokus pada hal-hal yang bersifat pembangunanisme, developmentalisme, di mana aspek-aspek terkait dengan korupsi, nepotisme, dinasti, demokrasi itu nanti dulu deh gitu. Karena dianggap sudah berjalan toh, Indonesia dianggap sudah negara demokratis. Tapi kan
sebagaimana yang disampaikan oleh Huntington, demokrasi itu bisa ups and down. Kalau tidak bisa dipelihara, dia bisa menjadi pasang surut, begitu kan? Nah, Indonesia ini sekarang sedang mengalami stagnansi demokrasi karena praktik hampir 9 tahun yang tidak mempedulikan demokrasi dengan baik. Oke lah pembangunan fisik berjalan, tapi pembangunan politik, pembangunan demokrasi yang mengalami stagnansi, bahkan ada yang mengatakan regresi, dan kesimpulannya kita semua menjadi korban prank, begitu Mbak Eva. So, solusinya apa? Ya, hidupkan civil society. Civil society harus sadar, mereka jangan sering tempur sendirian juga ya. Punya kewajiban juga untuk berinvestasi bagi kemakmuran, kestabilan, dan demokrasinya negara kita ya. Sulit membangun demokrasi tanpa adanya civil society, itu sudah teori lama ya. Jadi memang kita harus membangun civil society, membangun sikap kritis siapapun yang nantinya berkuasa begitu ya. Tidak mau begitu saja dikaitkan dengan political society, tapi harus menjaga barrier mereka sebagai bagian dari civil society yang memang mandiri, termasuk mandiri dari sisi politik, sehingga dia bisa menjadi alat kontrol ya. Selain juga tentu saja adalah pemoderanan partai-partai politik kita gitu ya. Jangan mau terus menjadi korban oligarki gitu.
Gimana kita bisa memprediksi hasil pemilu nanti ya dengan kasus-kasus hukum ini? Apakah nggak nantinya akhirnya berujung di pengadilan juga, atau bahkan membuat publik nggak percaya dengan hasilnya gitu, Firman?
Iya, saya melihat ada kecurigaan di sana ya, ada juga kegusaran. Ini bagaimana nanti kalau ada konflik atau hasil yang memang menimbulkan perdebatan ya, seperti tahun 2014 dan 2019 kan ujung-ujungnya harus ke peradilan. Sementara peradilan ini tingkat kepercayaannya sedang rendah gitu. Nah, tapi kita bisa tetap optimis karena misalnya kemarin kan ada satu koalisi yang punya tim hukum yang sampai 1.300 orang ya anggotanya ya, yang bisa mengawal dari sisi hukum gitu ya. Dan saya kira tentu saja masyarakat sipil juga sudah mulai bersiap ya. Jadi mungkin tingkat kepercayaannya rendah, tapi saya kira tetap ada upaya dari kalangan political society, dari partai atau koalisinya itu sendiri membangun satu basis hukum, barisan hukum yang kuat. Di sisi lain juga saya kira civil society sense-nya juga lagi tinggi nih untuk berhadapan dengan rezim begitu ya. Sehingga saya kira mudah-mudahan ke depannya kita bisa lihat mana yang memang betul-betul benar dari sisi hukum maupun mana yang tidak begitu, Mbak Eva. Masih ada optimisme lah intinya begitu.
Optimisme ya. Kalau Bu Susi masih optimis nggak, Bu?
Terlepas dari siapa pemimpinnya, kita sebagai warga bangsa harusnya melakukan sesuatu untuk bangsa, yaitu kesadaran penuh untuk men-teach in, mengajarkan sebelum pendidikan sampai ke tingkat tertentu.
Iya, iya. Baik Bu Susi, Mas Firman, kita masih punya 73 hari lagi ke depan untuk lihat proses kampanye ini. Semoga berjalan mulus. Terima kasih sekali Mas Firman dari Stockholm, Mbak Susi dari DC, dan ada Bu Sri juga dari UNPAD. Sama-sama kita berpesta demokrasi, Mas Firman, Bu Susi.
Ya, insya Allah. Terima kasih banyak Mbak Eva.
Terima kasih.
Terima kasih Bu Susi ya.
Ya, terima kasih Mas Firman.